นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทะทะโตปุญญังปะวัฏฐติตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน4เป็นวันพระใหญ่วันพระนี้ดับ15ค่ำก็เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนคู่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญเนื่องในวันพระตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้อาตมาก็จะหยิบยกเอามหาทานมาแสดงให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังมหาทานนี้มีทั้งส่วนที่ถวายหรือบริจาคเป็นวัตถุอย่างอื่นนั้นก็มีแต่ว่าวัตถุหรือการถวายทานที่จะเป็นมหาทานนั้นต้องเป็นวัตถุที่ยิ่งใหญ่คนทั่วไปตามปกติทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลยที่จัดเป็นมหาทานนั้นอย่างเช่นว่าอสัทธิสทานอสัทธิสทานนี้ก็จัดเป็นมหาทานเพราะว่าเป็นทานที่ยิ่งใหญ่มากพระราชามหากษัตริย์เท่านั้นที่จะทำได้อย่างสมัยก่อนเนี่ยพระราชากับชาวเมืองเขาสู้กันไม่ได้สู้กันด้วยอาวุธสู้กันด้วยการถวายทานทีแรกพระราชาทำท่าจะแพ้เพราะว่าชาวเมืองรวมตัวกันว่าต้องเอาให้ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาแต่พระราชาก็มาดำริว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะให้ยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยไม่ได้เราต้องถวายทานให้ยิ่งใหญ่กว่าแต่ประชาชนก็ยังรวมตัวสู้หลายครั้งจนกระทั่งว่าพระนางมัลลิกาก็มากราบทูลว่าเพราะว่าเห็นพระราชาทรงบรรทมแล้วก็นึกว่าทรงจะกลุ้มพระทัยก็เลยมาอาสาว่าจะจัดเองทานเนี่ยเอาให้ชาวเมืองนี้พ่ายแพ้สุดท้ายชาวเมืองก็พ่ายแพ้เพราะว่าพระนางมัลลิกานั้นจัดมหาทานจัดอสัทธิสทานยิ่งใหญ่มากเพราะว่าคนทั่วไปนั้นไม่มีบางอย่างนั้นไม่มีอย่างเช่นว่าช้าง500เชือกคนทั่วไปหาได้ยากแม้จะรวมตัวกันแล้วยังอื่นๆอีกมากมายฐานนั้นจึงเรียกว่าอสัทธิสทานไม่มีฐานใดที่จะเหมือนได้อันนี้ก็จัดเป็นมหาทานหรืออย่างพระโพธิสัตว์บำเพ็ญถวายทานนี้ก็ยิ่งใหญ่เป็นมหาทานเหมือนกันเช่นว่าช้าง500ม้า500ทาสีทาสาวัตถุสิ่งของมากมายอย่างละ500นี่ก็เป็นมหาทานได้อันนี้เราไม่สามารถทำได้ญาติโยมมหาทานอย่างนี้ยิ่งใหญ่เกินไปแต่มีมหาทานอยู่อย่างหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนทำได้แล้วก็ทำกันอยู่บ่อยอย่างวันนี้ญาติโยมมานั่งอยู่เนี่ยได้บำเพ็ญส่วนมหาทานด้วยเพราะคำว่ามหาทานในที่นี้ในส่วนนี้ก็คือศีล5นั่นเองศีล5เนี่ยจัดเป็นมหาทานถ้าญาติโยมอยู่ไม่ไกลวัดก็คงจะเคยได้ยินพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็พูดอยู่บ่อยเมื่อก่อนเรื่องมหาทานคือศีล5ฉะนั้นเราจึงสามารถที่บำเพ็ญมหาทานได้คำว่ามหาทานนั้นแปลว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่หรือการให้ที่สำคัญแล้วศีล5เนี่ยให้อะไรบ้างให้ใหญ่อย่างไรจึงเรียกว่ามหาทานเราไล่เรียงไปทีละข้อโดยย่อๆโยมนะอย่างศีลข้อที่1ให้อะไรให้ความปลอดภัยให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ชีวิตของสัตว์ของมนุษย์ให้ความปลอดภัยถ้าทุกคนรักษาศีลข้อที่หนึ่งการทำร้ายกันการฆ่ากันจะไม่เกิดขึ้นก็เท่ากับว่าให้ชีวิตแก่ผู้อื่นจึงถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาทานฉะนั้นทุกคนเกิดมานั้นรักชีวิตเหมือนกันหมดไม่ว่าใครเพราะว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ได้ง่ายๆโดยเฉพาะชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ได้ยากกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ฉะนั้นทุกคนจึงรักที่จะมีชีวิตแต่ก็มีเหมือนกันคนที่ทำร้ายชีวิตอย่างที่เราเห็นญาติโยมบางคนฆ่าตัวตายถามว่าเขากลัวตายหรือไม่ที่จริงเขากลัวอยู่แต่ว่าถูกบีบคั้นมากเกินไปจากความทุกข์ที่มารุมเร้าเขาก็เลยต้องฆ่าตัวตายทั้งๆที่ว่าเขาก็ไม่อยากตายแต่ก็อยากที่จะหนีความทุกข์โดยทางที่ผิดการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นการหนีความทุกข์โดยทางที่ผิดเพราะฉะนั้นต้องศึกษาในหลักธรรมพิจารณาไปสนทนากับพระเถรานุเถระท่านก็สามารถที่จะแนะนำได้โดยการให้เรานั้นแก้ความทุกข์โดยถูกที่ฉะนั้นศีลข้อที่หนึ่งจึงสำคัญเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์มันก็รักชีวิตเหมือนกันสัตว์บางชนิดนั้นแม้รู้ตัวเองว่าจะสู้ไม่ได้จะต้องตกเป็นเหยื่อของสัตว์อีกชนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ยอมแพ้นะมันสู้อย่างไม่คิดชีวิตอย่างที่เราดูสารคดีญาติโยมอย่างเหยี่ยวเนี่ยเวลามันจะกินนกเนี่ยมันตะปบทีเดียวก็อยู่เพราะว่ามันมีอาวุธที่สำคัญก็คือจงอยปากแล้วก็กรงเล็บอาตมาเห็นอยู่สู้กันอยู่เกือบชั่วโมงนกโดยทั่วไปกับเหยี่ยวแต่ตัวมันก็ใกล้เคียงกันใกล้ๆจะเท่ากันสุดท้ายสู้กันไปเกือบชั่วโมงนกตัวหนึ่งมันก็อ่อนล้าเพราะมันถูกตะปบอยู่ถูกกรงเล็บเหยี่ยวก็ทำท่าจะเริ่มกินก็ถอนขนพอถูกถอนขนเนี่ยมันกลัวตายนกอีกตัวหนึ่งมันรู้แล้วว่าต้องเป็นเหยื่อแน่ต้องตายแน่มันก็ดิ้นอย่างไม่คิดชีวิตดิ้นอย่างสุดขีดจนกระทั่งว่ามันพลิกขึ้นมาได้พอมันพลิกขึ้นมาได้มันก็จิกอย่างเต็มที่มันก็มีจงไวปากเหมือนกันนกทั่วไปจิกที่ขาจิกที่ตาโดยเฉพาะจิกที่ตาที่หัวสุดท้ายเหยี่ยวก็ต้องปล่อยนกนั้นก็บินไปอย่างปลอดภัยแต่ที่บาดเจ็บสาหัสก็คือเหยี่ยวผู้ล่าเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสเพราะสังเกตดูเวลามันเดินไปเนี่ยเดินขาเดียวเพราะขาหนึ่งถูกจิกแล้วก็ตาเนี่ยแทบลืมไม่ได้ต้องไปแอบอยู่พุ่มไม้สักพักหนึ่งมันจึงบินไปได้เนี่ยผู้ล่าก็เกือบจะไม่รอดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่นกตัวนั้นรอดไปได้นั้นก็เพราะว่าเขารักชีวิตนกก็รักชีวิตเช่นเดียวกันสัตว์ก็รักชีวิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ถ้าใครรักษาศีลข้อที่1ได้จึงชื่อว่าบำเพ็ญมหาทานทีนี้ข้อที่2ชื่อว่ามหาทานอย่างไรก็คือเราให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นถ้าเรารักษาศีลข้อที่2ก็เท่ากับว่าทรัพย์สินของผู้อื่นปลอดภัยไม่สูญหายญาติโยมลองนึกดูว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่หาได้ง่ายถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราหลายคนก็คงกลับใจไม่ยอมที่จะขโมยคนอื่นเพราะว่าบางคนเก็บหอมรอมริบมาหลายปีกว่าจะได้สัก500สักพันสักหมื่นพอได้มาแล้วคนอื่นมาขโมยไปมันรู้สึกเสียใจขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องคบคิดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รักษาศีลข้อนี้ได้จึงชื่อว่าเป็นการให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันศีลข้อที่3ก็เป็นการให้ความบริสุทธิ์ให้ความปลอดภัยให้ความสามัคคีระหว่างสามีภรรยาและครอบครัวพ่อแม่ลูกของคนอื่นคือประพฤติไม่ผิดประเพณีประพฤติถูกต้องไม่ล่วงละเมิดสามีภรรยาของผู้อื่นเพราะการล่วงละเมิดสามีภรรยาของผู้อื่นหรือลูกคนอื่นเนี่ยถ้าหากว่าเขารู้ครอบครัวนั้นก็จะเกิดความแตกร้าวขึ้นมาเพราะว่ามีมือที่สามเข้าไปแทรกแซงโดยเฉพาะสามีภรรยาเนี่ยแต่ละคู่ที่แยกทางกันก็เพราะว่ามีผู้ล่วงละเมิดมือที่สามแทรกเข้าไปเพราะฉะนั้นศีลข้อนี้ใครรักษาได้ก็ถือว่าให้ความบริสุทธิ์ให้ความถูกต้องแก่สามีภรรยาลูกของผู้อื่นนั่นเองข้อที่สี่ศีลข้อที่สี่เนี่ยชื่อว่าให้สัจจะให้ความจริงใจซึ่งทุกคนต้องการมากเพราะว่าสัจจะเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าใครบำเพ็ญแล้วคุณค่าก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้นั้น อย่างญาติโยมเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์เวลาอบรมลูกสั่งสอนลูกคนที่มีสัจจะได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยเขาจะเชื่อฟังเป็นอย่างดีจะไม่ขัดขืนยอมทำตามที่เราแนะนำแต่ถ้าหากว่าใครไม่เคยรักษาศีลข้อที่4ตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันเวลาเราจะกล่าวตักเตือนใครจะแนะนำสั่งสอนใครเขาก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเพราะตัวเราเองก็ไม่ค่อยมีสัจจะทั้งใดอดีตแล้วก็ปัจจุบันฉะนั้นใครรักษาศีลข้อที่4ได้ผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ให้สัจจะให้ความจริงใจหรือให้ความบริสุทธิ์ใจต่อกันนั่นเองนี่ศีลข้อที่4ส่วนศีลข้อที่5นั้นให้อะไรข้อนี้สำคัญมากท่านบอกว่าให้ความปลอดภัยทุกอย่างใครรักษาศีลข้อที่5ได้เท่ากับว่าให้ความปลอดภัยให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยทุกอย่างแก่มนุษย์แก่สัตว์ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4ถือว่าให้ด้วยให้ชีวิตด้วยให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินให้ความบริสุทธิ์แก่สามีภรรยาลูกผู้อื่นให้สัจจะความจริงใจด้วยเพราะว่าศีลข้อที่5เนี่ยถ้าหากว่าใครล่วงละเมิดเข้าไปแล้วขาดสติสามารถทำผิดตั้งแต่ศีลข้อที่1ถึงข้อที่4ได้ในพระสูตรก็กล่าวไว้อย่างนั้นกล่าวว่าสำคัญมากศีลข้อที่5เนี่ยมีสิ่งมึนเมาอยู่ในน้ำถึง3อย่างก็คือสุราแล้วก็เมรยะก็คือเมรัยมัชชะก็คือสิ่งที่มึนเมาเช่นเดียวกันแต่ในบาลีนั้นมี4อย่างโยมนะ1สุรา2เมรัย3มัชชะ4อาสวะในบาลีท่านกล่าวไว้มี4อย่างอย่างเหล้าเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำมาจากแป้งในบาลีก็เขียนไว้ละเอียดไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นขนมเป็นข้าวสุกนะสุราอย่างเมรัยก็เป็นของหมักดองด้วยผลไม้น้ำดอกไม้ต่างๆอย่างมัชชะเนี่ยก็ทำด้วยน้ำผึ้งอย่างอาสวะก็ทำด้วยน้ำตาลต้นตาลอย่างนี้แต่ไม่ใช่อย่างเดียวนะหลายอย่างประกอบกันเข้าจึงรวมเรียกว่าสิ่งมึนเมาต่างๆเหล่านี้คนปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าสุราก็คือเหล้าเมรัยก็คือเบียร์ก็ได้เช่นเดียวกันเขาก็เมาเหมือนกันในทางพระพุทธศาสนาท่านก็กล่าวเอาไว้ชัดเจนเพราะว่ามีต้นกำเนิดของสุราด้วยสุรานี่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลแล้วท่านเล่าไว้ในพระไตรปิฎกว่ามีป่าหนึ่งมีต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีผลดกมากและมีโพรงด้วยเวลาต้นไม้มันสุกผลไม้มันสุกมันก็หล่นลงมาตกลงไปที่โพรงบ้างลงไปข้างล่างบ้างเวลาฝนตกมามันก็ไหลไปขังอยู่ในโพรงไม้โพรงนี้บางทีหมู่นกหมู่ลิงก็กินมาแล้วก็มาคายลงในโพรงไม้โพรงนี้พอแดดออกมันผสมกันมันก็เป็นการหมักอย่างดีหมักผลไม้หมักดอกไม้หมักอะไรต่างๆอยู่ในโพรงนั้นพอถึงหน้าแล้งมานกก็มากินน้ำลิงก็มากินน้ำเพราะว่าหิวน้ำหาที่อื่นไม่ค่อยได้ก็หาที่โพรงไม้นั่นเองซึ่งหมักดองมาตั้งแต่ฤดูฝนแล้วกลายเป็นเหล้าไปแล้วน้ำหมักดองนั้นพอนกกินเข้าไปพักเดียวมันก็ร่วงหล่นลงมาที่ใต้ต้นไม้แต่อยู่ไม่นานมันก็บินไปได้เพราะว่ามันสั่งเมาทีนี้มีนายพรานคนหนึ่งนายพรานคนนี้ชื่อว่านายสุระนายสุระเนี่ยก็เป็นพรานก็ล่านกล่าลิงล่าอะไรไปเรื่อยไปถึงที่ต้นไม้เนี่ยสังเกตเห็นว่าเอ๊ะนกมันกินน้ำในโพรงแล้วก็ร่วงหล่นลงมาข้างล่างเสร็จแล้วพักหนึ่งมันก็บินไปมันมีอะไรที่โพรงไม้แกก็เลยสนใจขึ้นไปแล้วก็ลองจิบน้ำในโพรงไม้ดูกินไม่กี่อึกสุดท้ายแกก็เมาก็รู้ว่าอ๋อน้ำนี่มันเมาเสร็จแล้วแกก็กลับไปคุยกับท่านฤาษีท่านฤาษีคนนี้ชื่อว่าอรุณะหรืออรุณแล้วก็เอาน้ำนี่ให้ฤาษีกินเมากันทั้งสองคนทั้งนายสุระด้วยก็เลยตั้งชื่อน้ำนั้นว่าสุราเพราะว่าคนที่ค้นพบคือผ่านสุนะผ่านสุระเป็นผู้ค้นพบตั้งชื่อตามผู้ที่ค้นพบส่วนเหล้าหรือสุราอีกชื่อหนึ่งนั้นมีโยมนะก็ตั้งตามชื่อของฤาษีก็คือชื่ออรุณีเพ ราะฉะนั้นสุราเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าอรุณีตั้งชื่อตามฤาษีที่กินกับนายสุราเนี่ยนี่เป็นต้นกำเนิดของสารสุราที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาการค้นพบในครั้งนั้นน่ะในพระสูตรนั้นท่านบอกว่าเป็นการค้นพบที่ก่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวงท่านว่าไว้มันเพราะอะไรเพราะว่าต่อมานั้นประชาชนก็เอาไปเป็นตัวอย่างหมักเหล้าต่างๆให้เอาไว้กินเสร็จแล้วก็เมากันพอเมาแล้วก็ขาดสติทะเลาะกันเนี่ยก็เลยเกิดเป็นความเสียหายเป็นความค้นพบที่เสียหายที่ไม่ดีนะสุราอย่าว่าแต่เป็นศีลของญาติโยมเลยแม้แต่พระเนี่ยพระพุทธองค์ก็บัญญัติไว้เหมือนกันพระรูปไหนดื่มสุราเนี่ยต้องอาบัติปาจิตติปาจิตติแม้จะเป็นละหุกาบัติคืออาบัติเบาสามารถปรงให้ตกล่วงไปได้แต่ก็เป็นโลกวัชชะด้วยชาวบ้านติเตียนญาติโยมติเตียนแน่นอนเวลาพระดื่มสุราในทางพระพุทธศาสนานั้นมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระสาคัสสะเป็นผู้ดื่มเป็นท่านแรกพระองค์ก็บัญญัติห้ามคือครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าพัตติวกาแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีนาคอาศัยอยู่ที่ท่าหนึ่งแล้วก็เป็นนาคที่ดุร้ายมากประชาชนคนเลี้ยงม้าเลี้ยงช้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำไร่ไถนาเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็กลัวพระองค์จะได้รับอันตรายก็ไปห้ามพระองค์ไปห้ามถึง3ครั้งด้วยกันบอกว่าอย่าเสด็จไปเลยที่ท่าแห่งนี้มีนาคอาศัยอยู่อันตรายเป็นนาคที่ดุร้ายมากพระองค์ก็ทรงนิ่งฟังนะแล้วก็ยับยั้งอยู่ไม่ใช่ดื้อไปทีเดียวพระพุทธเจ้าก็ฟังญาติโยมเพราะว่าเขาเป็นห่วงก็เลยหยุดอยู่ถึง3ครั้งแต่แล้วพระองค์ก็เสด็จไปที่ท่านั้นหมู่บ้านนั้นฝ่ายพระสาคัสสะเถระเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็เลยตั้งใจจะไปปราบนาคไม่ให้ทำร้ายพระพุทธองค์ก็เลยไปถึงก็ไปนั่งขัดสมาธิอยู่ใกล้ๆกับนาคเห็นพระสาคัสสะเถระมาก็เลยโมโหก็เลยบังหวนควันสมัยก่อนเขาเรียกบังหวนควันก็คือทำตัวเนี่ยให้เป็นควันพุ่งขึ้นไปสูงพระเถระก็เก่งในเรื่องฌานเหมือนกันก็เลยทำตัวเนี่ยให้เป็นควันบ้างปะทะกันควันทั้งพญานาคแล้วก็พระเถระแต่ว่าไม่เบียดเบียนพระเถระนะเบียดเบียนแต่นาคอย่างเดียวนาคสู้ไม่ไหวก็ทำตัวให้เป็นไฟโผล่ขึ้นมาเป็นไฟพระเถระก็เข้าฌานสมาบัติเตโชกสิณทำตัวให้เป็นไฟบ้างไฟก็ปะทะกันระหว่างของนาคกับของพระเถระแต่สู้เดชของพระเถระไม่ได้พญานาคก็เลยยอมแพ้นาคยอมแพ้ไปเสร็จแล้วประชาชนได้ข่าวว่าอู้พระสาคัสสะเนี่ยไปปราบนาคเพื่อต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยอยากที่จะถวายของเป็นพิเศษว่าพระเถระนั้นชอบอะไรแล้วก็ไปปรึกษาใครไม่ปรึกษานะไปปรึกษากับพระฉับพคีคือพระมีพวกปกเนี่ยมีชื่อเสียงมากในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีพวกปกพระฉับพคีเถระก็เลยแนะนำว่าโอ้ต้องสุราว่าพระนะชอบสุราที่จริงยังไม่เคยเกิดยังไม่เคยรู้ว่าสุราเป็นอย่างไรพระส่วนใหญ่ไม่รู้หรือไม่รู้เลยแนะนำอย่างนั้นประชาชนก็เลยหมักสุรากันทุกบ้านพระสาคัสสะเถระเข้าไปบิณฑบาตพอไปถึงบ้านหลังแรกก็นิมนต์ท่านดื่มสุราสักแก้วหนึ่งแล้วก็บิณฑบาตต่อตอนนั้นยังไม่มีสุรานะยังไม่ได้บัญญัติพระเถระก็ดื่ม1แก้วไปบิณฑอีกบ้านหนึ่งก็ดื่มอีก1แก้วไปเรื่อยกว่าจะบิณฑบาตเสร็จญาติโยมออกประตูเมืองพอดีพระเถระล้มทั้งบาททั้งคนไม่รู้ไปคนละทิศละทางเพราะว่าเมาเต็มที่ดื่มเข้าไปหลายแก้วเป็นสุราเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายก็พาพระสาคัสสะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องราวต่างๆให้ฟังพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าคือพระสาคัสสะเนี่ยเวลานอนเนี่ยหันเท้าไปทางพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้สติก็เลยตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าสาคัสสะเนี่ยเป็นผู้เคารพตถาคตหรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าไม่เลยเพราะว่าหันเท้าไปทางพระพุทธองค์ที่ประทับอยู่แล้วพระองค์ก็ตรัสถามต่อไปว่าบัดนี้สาคัสสะผ พอที่จะสู้กับงูน้ำได้หรือไม่ไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเองยังเอาไม่รอดยังลุกไม่ไหวจะไปสู้กับงูแม้จะเป็นงูน้ำได้อย่างไรพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายน้ำชนิดนี้ผู้ที่ดื่มเข้าไปแล้วถึงกับวิสัญญีภาพขาดสติไม่รู้จักสติไม่รู้จักตัวเองน้ำชนิดนี้ควรดื่มหรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าไม่ควรดื่มพระเจ้าค่ะเพราะดื่มเข้าไปแล้วทำคนให้ไม่รู้จักตัวเองทำคนให้ขาดสติเป็นน้ำที่ไม่ควรดื่มพระพุทธองค์ก็เลยบัญญัติว่าภิกษุใดดื่มสุราภิกษุนั้นต้องอาบัติปาจิตติตั้งแต่นั้นมาก็บัญญัติไม่ให้ภิกษุดื่มอีกเพราะเป็นน้ำที่ทำให้คนขาดสตินั่นเองเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฉะนั้นศีลข้อที่5หรือสุราที่ภิกษุดื่มนั้นพระองค์ก็บัญญัติแล้วว่าไม่ใช่น้ำที่ควรดื่มญาติโยมสาธุชนบำเพ็ญได้โดยเฉพาะทั้ง5ข้อก็ได้ชื่อว่าบำเพ็ญมหาทานเมื่อบำเพ็ญมหาทานเราก็มีทานส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นก็ได้บุญกุศลเพิ่มเติมขึ้นและญาติโยมเองก็ได้บำเพ็ญทานทั้งทานปกติทั่วไปแล้วก็มหาทานเนี่ยเป็นประจำโดยเฉพาะเมื่อมาในวันพระหรือเทศกาลต่างๆก็ตามเราก็ได้บำเพ็ญมหาทานกันทุกคนเพราะว่าทานชนิดนี้เราลงทุนได้ไม่ยากก็คือปฏิบัติตามศีลทั้ง5ข้อนั่นเองญาติโยมสาธุชนเมื่อเราบำเพ็ญมหาทานคือศีลนี้นอกจากจะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในปัจจุบันเราจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างแน่นอนเมื่อเราไปสู่สถานที่นั้นก็จะนำความสุขความเจริญมาแก่ชีวิตของเราทุกคนฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้